Men det, nei, det går fint. Jeg har liksom prøvd, og det, jeg tror det ordner seg. Jeg tror det, ja. Jeg skulle få 2 minutter og si litt om meg selv. Det kanskje mange av dere som ikke vet hvem jeg i det hele tatt. Det ikke det? Jeg bare David der, han kommer fra Eidsvoll. Kan jeg bruke 2 minutter på det? Ja. Altså, jeg gift med Elbjørg. Hun ikke med I dag. Vi har vært gift I 46 år, og så har vi 3 barn. Og alle de 3 barna, de ute av huset, og de klarer seg veldig godt selv. De over 40 år, så da trenger ikke jeg si hvor gammel de blitt, for det kan dere gjette det senere. Jeg har ingen kristen bakgrunn, kjære venner. Jeg var en del av hippiebevegelsen på 70-tallet. Jeg hadde vel aldri tenkt å bli en kristen I det hele tatt. Men for dere som vet litt om de dagene, eller den 70-års-tingen, da ble det veldig mye rart. Og jeg ble med I et miljø som ikke var veldig bra for meg. Det ble litt mye dop og litt mye rart, og vi hadde ingen retning for livet vårt I det hele tatt på den tiden der. Men det rart med Gud. Han, Oddvar Johansen han skrev et stykke I Korsets seier, hvor Vidar ble frelst ved et tilfeldighet. Det tror jeg ikke nå, I hvert fall. Kanskje den gangen, men det ikke da. Og så endte det opp med det at min mamma var litt bekymret, og hun ønsket å sende meg vekk til en folkehøyskole på Ulsteinvik. Jeg visste ingenting om det heller, jeg visste ikke hvor det var engang, og jeg havna på en buss eller tog til Åndalsnes, og så tok jeg en buss derfra til Ålesund, og så måtte jeg ta båt fra Ålesund til Hareid, og så måtte jeg ta bussen fra Hareid til Ulsteinvik, og jeg tenkte, hvor I all verden kom jeg? Dette blir jo helt feil. Og så kom jeg dit, og så jeg det stod KFM, KFUK, så tenkte jeg, dette her jo en kristen plass. Jeg kom en dag for tidlig, og så bestemte jeg meg for at jeg reiser I morgen. Det var ikke interessant I det hele for meg. Jeg ble der hele året, og der begynte en sånn prosess I mitt liv, fordi jeg fikk en veldig fin kamerat på rommet som var kristen. Han var veldig kristen forresten, så jeg ble litt sånn usikker på om jeg skulle være der eller ikke. For han ba om kvelden, så han bøyde kne ved senga, og så begynte han å be. Og jeg var liksom ikke helt der I det hele tatt, så jeg sa til han at hvis du skal be, så får du gå ut og gjøre det. For jeg kan ikke sitte og høre på deg. Jeg hører at du ber. Så tok han bare dyna som slangen over hodet sånn, og så fortsatte han, blablabla, ikke sant? Men vi ble veldig gode venner. Men det var begynnelsen på noen tingen. Det var begynnelsen på noen tingen. Og så var jeg litt heldig for det som kjenner Yngvar Aarebrot, eller noe som kjenner han der. Ja. Han var nyfrelst, og han skjønte hvor jeg var henne, og han tok hånd om meg, han og Maj-Britt. Så jeg fikk jo litt sånn informasjon fra han, og det gjorde at dette her vokste seg til at jeg bestemte meg for å ta et valg. Havna I Ålesund et år, der var det bare tull og tøys, men der var vi på et fellesmøte, så jeg og en kamerat, ingen av oss var troende på noen som helst måte, så sier Jens til meg, vi går på møte. Og jeg tenkte, all right, vi går på møte. Vi kom for sent, selvfølgelig. Og så var det, så sier jeg til Jens, skal vi bli kristne nå, tror du? Så jeg gikk da frem til møtet når det var slutt, og så gikk vi bort til en mann som hadde et sånt merke på skjorta si, han var leder, og så sier jeg det at du, unnskyld, men vi beklager at vi kom litt sent, men jeg og Jens, vi lurer på om vi skal bli kristne, men vi har ikke peiling. Kan du hjelpe oss? Sånn begynte hele greia. Så ble vi inn I et rom, ikke sant, og så bøyde vi kne, og så ba vi til Gud, og vi kom ut etterpå, så tenkte jeg, så sa jeg til Jens, vi blitt kristne? Eller hva det for noe ting dette her? Da begynte det, og samtidig den uka som jeg ble en troende, så fikk jeg brev fra søstra mi. Hun var blitt det på Rjukan. Samme brevene, vi hadde brev den gangen, skjønner du. Så vi møtte hverandre på halvveis. Hun har vært misjonær I Japan I 33 år. Og så begynte jeg I den lille menigheten på Rjukan, og så traff jeg Elbjørg der. Jeg hadde bestemt meg for det. Jeg vet ikke om dere tenker sånn, men jeg, kjære Jesus, nå må jeg ha en kone, men hun må være kristen. Og så må hun ta litt vare på meg, midt oppi alt det her. Og det har skjedd. Vi har vært gift I 46 år og har 3 barn som over 40 år. Så har jeg I tillegg til det, vært pastor i cirka 35 år, tenker jeg. Og så har jeg vært lærer på Hematoppen i mange år, der hadde jeg hovedansvaret. Og så har jeg vært ansatt i Nordmisjon og hadde bibelundervisningen der på Gårdsenteret. Og siste halvannet årene var jeg i Trondheim. Så kom vi tilbake til Eidsvoll. Elbjørn hadde fått jobb på PIM, som det het den gangen. Og det som skjedde da, hun var uttatt for en ulykke, jeg må nødt til å ta med den, den synes jeg ganske viktig, skjønner du. Så hun slo hodet sitt i isen hjemme hos oss, og ble sykemeldt, og hadde smerter og alt slags mulig elendighet i 15 år. Og vi hadde vant til å reise sammen når vi var ute og preka og sånne ting. Hun var syk, ikke kunne gå på møter, ikke kunne ha sosialt, fordi at hun orka ikke. Klarte ikke, hvis hun hadde vært på møte på søndagen, så var hele neste uke ødelagt for henne. Så skjer det noe veldig rart, som jeg hadde vanskelig med å forstå. Vet du, når du har vært med på en reise i 15 år, og du vet at hun har hatt det vondt hele alle de 15 årene, så visste jeg ikke hvordan jeg skulle forholde meg til det her. Vi hadde vært i Elverum, og jeg ble ansatt som pastor i 2 år. Det var Daniel Egeli som en god venn som gjorde det. Og når vi kom hjem da, så sier plutselig Elverum til meg, Vidar, jeg har så luftig i hodet mitt, sier hun. Og jeg tenkte, dette her kommer til å bli bare tull igjen. Og så kom jeg hjem, og så gikk det 1 dag og 2 dager og 3 dager, og så kommer jeg inn i stua til meg, så sier hun, Vidar, jeg kjenner ingen smerte lenger. Og så sier hun, men det her kan jo ikke være riktig, tenkte jeg, vet du. Så var vi på Nannestad preka, og så gikk jeg frem til forbundet, og så sa jeg, nå må dere be til Gud for meg, så jeg, for at kona mi har blitt frisk. Jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle forholde meg til dette greiene her. Og i dag har jeg vært der 7-8 år siden, så fortalte han meg på den dagen på Elverum, så kjente hun en hånd på skulderen sin, men det var ingen der. Og jeg tenkte, nå har det begynt å rable også for henne. Og så går disse dagene veldig fort, og så i dag så er hun helt frisk. Og jeg har aldri sett henne så aktiv som nå. Ja, det er fantastisk. Du skulle sikkert gjerne fortelt deg selv, men hun var ikke med meg i dag. Men dette her sånn forandret hele familien min. Og området rundt der vi bodde, de trodde jo ikke på dette her, men hun er såpass frimodig at hun gikk til naboen og fortalte at nå har jeg blitt frisk. Og barna mine kom til meg, pappa, nå må vi begynne å lese Bibelen. Ja, det er fint, så jeg kjører i vei. Nå er mora dere her, og hun kommer ikke til å stoppe dette her i det hele tatt. Det var det. Og så må jeg også si at jeg er ikke i meklerrådet. Det er jeg ikke, fordi jeg ble spurt av pinsebevegelsen om jeg kunne være med og bidra og prøve å hjelpe til litt på her. Og jeg tenkte at jeg kjenner jo ingen der, så jeg kjenner Roy da, vet du om han er? Visste ikke noe mer enn det. Så jeg tenkte, jo, jeg kan jo være med. Og så fikk jeg da telefon fra Magne og Gunn Bjørg, heter jeg vel. Så sa jeg, jeg kan være med dere, men jeg vet ikke om jeg kan bidra med så veldig mye. Men kanskje jeg kan litt etter hvert. Men ikke gå og føl på det at dere må nødt til å dra med meg i dette lasset her. Jeg er her fordi jeg synes det er hyggelig å være her. Jeg har lyst til å hjelpe til, og jeg har lyst til å være med og bidra med det jeg kan. Men det er ikke sikkert at jeg kan bli så lenge. Så det, sånn er det bare. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Og så reiser jeg en god del. Og det synes jeg også er trivelig. Når jeg har vært pastor i så mange år, så er det veldig deilig å kunne på en måte legge det litt flatt, og så at jeg kan få lov til å besøke en del menigheter som jeg har vært i før. Så det er sånn jeg tenker. Ja. Men, nå, det får være bra. Da har jeg enda 30 minutter, hva er det jeg skulle ha, ikke sant? Ja. Det jeg har lyst til å dele med dere, handler om Kristi legeme. Og lemmene på Kristi legeme. Det er temaet mitt. Vi er jo alle sammen her en del av Kristi legeme, er vi ikke det? Det tror jeg. Og alle lemmene, håper jeg, er en del av Kristi legeme. Men plassert på forskjellige steder. Og det skal vi snakke litt om. I dette legeme er alle lemmene avhengig av hverandre. Er dere enige? Og det skal virke sammen for å oppfylle Guds vilje her. Tenker dere sånn? Dette viktig å si. Du finner det meste av det jeg skal snakke om nå, det 1. Korinthbrevet 12. Da har du hele kapitlet. Så kan du lese det når du kommer hjem, så vil du skjønne at dette her handler om akkurat det Paulus skriver. Legeme ikke ett lem, men mange. Derfor dere totalt avhengig av lemmene på Kristi legeme på Åsegreina. For dette her ikke noe du gjør alene. Dette må du gjøre sammen. Jeg pleier å si at ingen vinner en fotballkamp alene. Det sant? Visst det sant. Jeg tenker at noen av dere sikkert veldig glad i litt sånt fotball her. Men jeg tenker, Haaland helt avhengig av Ødegaard og Kevin De Bruyne. Fordi ligger forholdene til rette for han. Han avhengig av dem, og de avhengig av han. Så du kan gjerne koble til en slags menighetsgreie dette her. Sånn det. Sånn det. Vi avhengig av hverandre. For å si en liten skrytegreie da. Jeg har spilt eliteserie i håndball før jeg ble kristen. Det elsket jeg. Men så snudde alt, så jeg måtte på en måte ta et valg. For hvis du skal spille i eliteserien, så må du trene veldig mye. Men jeg elsket det. Rjukan var et av de beste lagene på den tiden der. Og jeg var yngste mann. Jeg var 17 år. Og hadde bestemt meg for at dette her livet mitt. Det ble en periode, men ikke hele livet. Og jeg tror at menighetsfellesskapet fungerer på samme måten. Når du spiller håndball eller fotball, så har du fått en slags posisjon. Du vet hva du skal gjøre, du blir plassert der, fordi at det lemmet der, han kan det. Eller hun kan det. Men det ikke likt. Alle kan ikke være i forsvar. Alle kan heller ikke være i angrep. Dette en posisjon som på en måte du deler ut til de menneskene som kan være med og gjøre akkurat det de kan. Menighetsbygging ikke noe for individualister. Det bra å ha den der, men dere må bygge sammen. Dere må bygge sammen. Og så, du vet, jeg tenker noen ganger, da jeg kom inn i en pinsesammenheng, så hadde jeg jo ikke peiling. Og det var, for å være helt ærlig da, en litt underlig kultur. Altså, jeg var vant til Jimmy Hendrix og de gutta der. Og så kom jeg inn i en pinsesammenheng. Og så spilte jeg bass, jeg hadde spilt bass før, og så skulle de ha med meg da, i menighetsmusikken, og spille bass. Men det var ingen som følte noen ting der. Den bare sang og spilte i hytt og vær, og jeg sto med bass og tenkte, hva i all verden jeg driver med her? Men jeg kunne klare å tilpasse meg da, etterhvert. Så, men det ble ikke så veldig mye spilling da, jeg hadde ikke så mye tid til det. Men vi mennesker ikke bare kjøtt og blod, kjære venner. Vi forskjellige. Og det ulike personligheter som sitter her. Det sant? Det sant. Så kommer vi inn i et menighetsfellesskap, og så skal vi plutselig jobbe sammen. Det kan være utfordrende. Det som med familien, ikke sant? Det jo ikke bare halleluja-stemning der heller. Jeg har en preken som jeg har kalt personligheten. En gudgitt gave eller et mareritt. Har du hørt det før? Nei, men jeg har opplevd det. Ja, jeg har vært gift i 46 år. Mange av dere har sikkert vært gift i mange år. Men etter mange år så vil vi jo bli veldig godt kjent med hverandre da. Gjør du ikke det? Altså, jeg var jo lykkelig som fant Elbjørg. Altså, en bedre dame, ja, det liksom topp. Og så pleide de å si til meg, disse guttene som jeg var sammen med, da, at du heldig du der, som har fått Elbjørg. Men jeg fikk aldri høre at hun var heldig. Men det var det, tror jeg. Men hun sa ikke sånn, men hun flinkere nå da. Og når vi noen ganger litt uenige med hverandre, som sikkert dere så hjelper det kanskje ikke å si til kona di, jeg en gudgitt gave til deg. Har dere prøvd det, gutter? eller menn, har du det? Funker det? Det funker. Det veldig bra. Kanskje svaret blir noen ganger. Jeg hører hva du sier. Men du kan være et marit noen ganger, Vidar. Dette her kjenner vi igjen. Dette fungerer godt på en bane, det fungerer godt på en menighet, det fungerer godt I en familie. Det det samme om igjen, om igjen, om igjen. Men vi nødt til å klare å leve det livet sammen. Og så må vi gjøre ting sammen, og så må vi bygge noen ting sammen. Du kan ikke bygge et hus bare med hammeren. Det må være flere som kan hjelpe til. Og så har jeg jo pubertetsalder, har dere kjære mor og far. Har dere vært på det? Det kan være et marit, kan jeg love dere. Jeg har to jenter. De var over 40 år nå da. Det var borgerkrig annenhver dag. Og da var jeg pastor I evangeliet I Porsgrunn, husker jeg. Og så husker jeg kom hjem en dag. Og så traff jeg mellomstjenta mi. Hun var helt svart I øya. Og kom ned I trappa. Pappa, jeg har fått feil familie. Så sa jeg, hva vil du gjøre med det da, sier jeg. Nei, det en annen ting også. Jeg gleder meg til å flytte ut av dette huset. Har dere hatt sånne barn dere? Jeg lurte på hva jeg gærlig hadde gjort som hadde fått disse folka. Og så sier Kristin til meg, jeg gleder meg til å flytte ut av dette huset. Heldigvis så sa jeg ikke hva jeg tenkte, men jeg tenkte veldig. Det mora di og jeg glad I også. Vi sa det ikke. Men dette her jo en del av livet vårt, kjære venner. Hverdagen sånn. Det det der. Nå kan de sitte på fanget mitt når de over 40 år. Men som pappa så kan jeg liksom ikke si til dem noen ganger at skal jeg gi dere et råd? Da får jeg bare beklar melding fra min eldste. Pappa, vi 42 år, vi klarer oss meget godt. Amen. Og da sa jeg, men det å være pappa, det blir du hele året. Du pappa hele året, du kommer ikke til å glemme det. Jeg kommer ikke til å gi meg på det. Jeg pappaen din. Og dette her må du leve med. For jeg vil dem noe godt da. Men jeg tror, sånn som likhet skaper ingenting, forskjelligheten kan bety veldig mye for oss. Og vi skal klare det her. Vi skal klare det her. Paulus han skrev, han den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort I stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, forskjelligheten nødvendig til oppbyggelse av Kristi legeme. Det må dere ha, det må jeg ta med meg, det må alle de menigheter rundt omkring tenke. Det som kunne vært problemet med det som Paulus skriver her, da, hvis en profet og en lærer kunne blitt et problem, det tror jeg nok. Profeten han bare, så å si herren, ikke sant? Mens læreren han prøver å rydde opp alt dette her. Nå går det bra da. Og disse måtte bygge, det teamarbeid dette her. Det var det Paulus gjorde. Han fikk disse menneskene til å jobbe I team. De hadde forskjellige oppgaver. Og det jo en velsignelse å ha det. Men det utfordrer deg og meg av og til. Som en familie, og så videre. Og det jeg opptatt med når jeg besøker menigheter og andre kirker, det hvordan jeg kan hjelpe mennesker. Hjelpe lemmer, om du vil. Som sliter med å finne sin plass på legemet. Det kaller jeg disippelgjøring. Det det viktigste jeg gjør for tiden nå. Jeg har jobbet masse med ungdom, og de siste årene har det vært mest ungdom, fordi jeg har vært på toppen og jeg har vært på gårdsenteret. Og jeg synes det så moro å se når ungdommene sitter foran meg. Det 18-19-åringer som har fremtiden foran seg, men som ikke aner så veldig mye. Og så kan jeg få lov til å bruke samtaler sammen med dem. Jeg elsker å være sammen med dem. Jeg plukker dem opp. Og når de kommer til Hedmatoppen, ikke sant, så det noen som sier til meg, ja, men Vidar, vi skal bare slå ihjel et år på Hedmatoppen. Så sier jeg, da har du kommet på feil plass, sa jeg. Det funker ikke sånn her. Jeg kommer ikke til å gi meg før dere går herfra. Og så holder vi det gående, og så holder vi det gående, og så holder vi det gående. Og så ser jeg I dag, når jeg møter dem I en eller annen menighet et eller annet sted, Hei, Vidar, jeg blitt pastor, jeg. Det fantastisk. Det fantastisk. Det noe som gleder mer? Nei. Da tenker jeg at nå har jeg gitt fra meg stafetten. Jeg ikke så opptatt med å være så veldig viktig. og skal liksom ha masse oppmerksomhet. Det ikke så interessant for meg. Men jeg veldig opptatt med at de mennesker jeg møter, de vil jeg hjelpe. Det det jeg skal gjøre. Du vet, det et menneske lengter etter, mest av alt, tror jeg, ikke å bli forklart, men å føle seg forstått. De som tok seg av meg, var redningen min. De begynte ikke å plukke på meg. Altså, jeg så ikke ut da. Med hår og fill, alt var fillet, ikke sant? Jeg var jo liksom en del av dette her, ikke sant? Og så kommer et ektepar som tar meg imot og sier, nå kan du bo hos oss den perioden du har igjen her i Ålesund før du reiser hjem. Og den dama der, hun møtte opp på 50-årslaget mitt på Hematoppen. Jeg glemte alle de andre som var der, men jeg så henne. Så jeg gikk bort til Anna. Jeg blir rørt av det her. Så sa jeg, du skyldig at jeg sitter her. Det du som har reddet meg. Jeg fikk aldri noen ting, en sånn plukking, sånn, nå må du kløppe deg, nå må du tape deg, noe annet, og du ser jo ikke ut i det hele tatt, og alt det der, hørte jeg aldri. Det kan hende at jeg ikke hadde fiksa det. Men hun var der. Han, mannen hennes, var der. Det å gi mennesker følelsen av verdi, det nøkkelen for oss som har vært med i mange, mange år, og som skal sørge for at stafettpinnen blir gitt videre. Jesus brukte 10 på 12 stykker. 3 år. Han var sammen med dem hele tiden. Han justerte dem av og til og sa, nå har dere tullet vært. Fordi mye til å krangle om hvem som var best og størst, alt det greiene her, sånn, det passet dårlig inn. Men de fikk høre seg. Men når du ser disse 12 menneskene i apostlenes gjerninger, når Jesus hadde forlatt dem, siden de ikke var farløse, så må jeg si det at overraskelsene må ha vært veldig mange, sånn som de gjorde det. Det jo fantastisk hva de fikk oppleve. Og så tror jeg faktisk at vi må hente noe av det her tilbake, kanskje. Jeg tror jo fortsatt på at Gud Gud. Det må jeg jo tro på. Og den hellige ånd har jo betydd veldig mye i mitt liv også. Jeg ble døpt i den hellige ånd på loftet til kameraten min. Jeg kjente ingen kristne utenom Anna. Og ble møtt av Gud. Jeg visste ikke hva det var engang. Og det varte jo flere dager for meg. Og så etter hvert fikk jeg forstå det at dette her har med en hellige ånd, Vidar. Han prøvde å fortelle meg at du har nok møtt en hellige ånd. Ja, ja, men takk for det, sa jeg. Det må det nødt til å ha vært for noe mellom himmel og jord som jeg ikke forstår. Det forstår jeg nå. Paulus sier noen ting i 1. Korinterbrevet 12. Har jeg holdt på for lenge? Nei. Det var godt. I 1. Korinterbrevet 12 så står det, Paulus sier noe ganske morsomt, for han sier, hvis foten skulle si, jeg vet ikke om du har noen sånne føtter som kan snakke, men han brukte det som et bilde. Fordi jeg ikke hånd, hører jeg ikke med til legeme. Det en sånn merkelig greie. Jo da, du hører med til legeme, men det kan hende at du sliter med å finne din plass på legeme. Og Gud vil at du skal finne din plass. Fordi du med å bygge Guds rike. Og jo flere vi som bygger ut fra det Gud har gitt oss, så har dere fantastiske muligheter. Det noen som kjenner Rolfen fra Eidsvoll? Det mange som? Ja. Det en herlig fyr. Hvis ikke dere vet det, så har han blitt pastor på Gurskøy, utenfor Sunnmøre. Han kommer til Hedmarktoppen. Han kjente meg fordi at jeg hadde hatt noen møter oppe i Lillehammer, noen påskemøter, kanskje dere har vært der også, det vet ikke. Men jeg traff han, og så sier han, Vidar, jeg lurer på om jeg skulle ta et år på Hemetoppen, jeg. Ta meg gitaren, og så kommer jeg. Ja, gjør det, sa jeg, vet du. Han kommer til Hemetoppen, og så sier han plutselig til meg at jeg skulle ønske, kanskje, jeg skulle tenke, kanskje jeg burde vært, kunne vært ungdomsleder et eller annet sted. Ja, men hvor da, sa jeg, hvor vil du ha den? Nei, kanskje på Eidsvoll. Han er jo født og oppvokst der, ikke sant? Så sier han, jo, det går jo det, men jeg har ikke lest den eneste bok i hele mitt liv, sier han. Jeg har jo tenkt å synge hele tiden, da, sett den. Hvis du skal være ungdomsleder, så må du kunne si noen ting nå. Du kan ikke bare synge. Nei, han kunne ikke det. Har du preket før? Nei, han hadde ikke det. Da går du hjem på internatet ditt, og så finner du første kongebok, og så lærer du den prekeren der, og så preker du i klassen i morgen. Han fikk jo helt sjokk. Men så tenkte jeg, det sånne ting jeg kan sjokkere folk, skjønner du. Og så preket han, det var en nydelig preken. Og så begynte han, så sier jeg, men vet dem på Eidsvoll at du skal være ungdomsleder? Nei, de vet ikke det, så jeg reiste til Eidsvoll. Så sa jeg, nå har dere fått en god ungdomsleder, så dere kjenner den veldig godt. Og de kikket på meg, hvem det? Ja? Rolfen. Så var de litt betenkt da. For de tenkte at, ja, men tror du det går da? Det går fint, så jeg bare slipper den løs. Og så begynte vi, så var vi litt sammen. Og så gikk gifte han seg med Miriam, og så havner de på Gurskøy, og nå har han vært der i mange, mange år, og leder for menigheten der. Og ikke bare det, men det mye folk der også. Han akkurat den typen som folk elsker, fordi at han så hyggelig og så grei, at ingen kan ta og sparke han. Det fungerer veldig godt, og han jeg vært mentor for nå i flere år, og kommer til å fortsette med det. Men det som gleder meg mest, det det jeg ser. Gud plukker ut hva som helst, og så plasserer han dem hvor som helst, etter hvert som tida går. Jeg hadde jo aldri drømt å bli min pastor. Det var jo helt meningsløst, og jeg havna i Farsund, og spurte om ikke jeg kunne få lov til å komme dit, eller de spurte om ikke jeg kunne ha en, jeg sa, jeg har jo aldri gjort det før. Så reiste vi med hele familien, tok en sjanse. Jeg sa til Gud at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg hadde 4 prekener, og alle var fra Mosebøkene. Jeg hadde skrevet dem opp, og så tenkte jeg, de 4, de skal jeg preke om. Og kommer til Vanse. Alt var fra Mosebøkene. Og så gjorde jeg det, og så ble vi der i 3 år. Og vi døpte mange mennesker også. Det var veldig hyggelig å være der. Det jeg ikke visste om det å være pastor, det var at jeg skulle ha vielser og begravelser. Og tenkte jeg, men det var jo ikke det jeg skulle ha. Jeg skulle jo preke, ja, men du pastor. Så husker jeg Egil Svartdal var i Philadelphia i Kristiansand, så jeg måtte ringe til han, hva gjør jeg nå, altså? Jeg har fått en begravelse. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre engang. Ikke bare det, men dette her var kona til ordføreren i Farsund kommune. Og jeg hadde ingen erfaring. Men han sa, bare kjør på videre, dette går bra, sønn. Jeg gjorde det. Og det gikk akkurat litt sånn dårlig første gangen, kanskje. Ikke akkurat det jeg sa, men jeg hadde ikke noe dress. Så jeg hadde boblejakke på meg. Ja, Roy riste på huvudet. Det ikke noe å gjøre, men jeg har gjort det jeg har gjort, for å si det sånn. Ja. Og så nevner han øre og øye. Dersom hele legemet var øye, hvor ble det av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Det jeg forstår med det Paulus sier. Legemet må ha forskjellige lemmer. Du kan ikke rusle rundt på et bein. Det henger sammen, dette her. Og hvis folk skjønner at det her henger sammen, så bygger vi noe sammen, og så skjer noen ting sammen. Det det jeg har veldig tro på. Når du finner din plass, da utvikler du fellesskapet. Er det noen som har hørt om Thomas Sjødin? Ja. Han kjente jeg en gang. Vi satt i Bastu i Danmark. Han sa noe fint. Den som finner sin plass, tar ingen annens. Tenk hvor viktig det er. Du kan ikke bli noe du ikke er. Hvis du ikke passer å være akkurat på den lemmen, på den kroppen, så må vi finne ut av hva det du god på. Hva du flink på? Hva kan du gjøre? Ingenting av det vi snakker om nå kan fungere alene. Det samme gjelder nådegaver. Det forskjell på nådegaver, står det, men ånden den samme. Det forskjell på tjenester, men Herren den samme. Det forskjell på kraftige virkninger, men Gud den samme. Han som virker alltid alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt en vær til det som ganglig. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hvert enkelt ettersom han vil. Jeg tror jeg bruker mer tid på samtale med folk nå enn det jeg gjorde før. For nå har jeg tid til det. Det å sitte sammen med mennesker. Jeg husker det var en dame på 50 år som sa til meg en gang, at vi satt sammen oppe et eller annet sted, og så sier hun, hvordan ble du kristen? Så fortalte jeg historien min veldig kjapt. Og så begynte hun å gråte. Så sier hun, jeg vokst opp i et kristent hjem, og jeg har gjort alle de kristne tingene hver eneste dag og år, men jeg kjenner ikke Jesus. Da ble jeg bekymret. Du skjønner, det går ikke an. Du må på en måte finne din plass og kjenne at dette kan jeg være med på. Dette kan jeg. Dette føler jeg veldig riktig av meg å gjøre. Og så må du gripe tak i dem, og så må du bruke samtale med dem. Jeg tror det kjempeviktig. Ulikheten en styrke i Kristi legeme. Det ikke bestandig vi synes det. Men det ganske viktig. Da må vi prøve å finne hverandre midt oppi alt dette her. Det noen nådegaver som jeg bare nevner to kort. Det står at Paul nådegaver til å hjelpe og til å styre. Vi klarer oss ikke uten det, skjønner du. En fantastisk nådegave. Da jeg var i evangeliuset i Porsgrunn og skulle begynne der som pastor, og jeg så inn på veggen min, så står Sverre Kornmo, Hans Svartdal, og så videre, og så videre, og så videre. Det var mine favoritter på den tiden der. Så tenkte jeg, hvor skal bildet mitt stå da? Det jo helt meningsløst. Men der hadde vi, og jeg elsker ikke administrasjon. Så jeg fikk et kontor, og så kommer disse, så sier jeg, vet du hva, jeg skrev en A4-ark, og så hadde jeg to ting på slutten som jeg kunne gjøre, resten var bare, det kan jeg ikke være med på. Så tenkte jeg, de kommer ikke til å spørre meg likevel. Nå er det heldigvis, slipper jeg det. Men så sier de, men det det der nede som vi vil ha med deg, skjønner du. Alt andre har vi planlagt på forhånd. Ja, det betyr at jeg får en kontordame, altså, ja, det får du. Og hun dyktig. Hun var helt fantastisk. Hun styrte til meg når jeg skulle ha besøk av noen som ville snakke med meg. Da stod det lapp Vidar, jeg strøk den og strøk den og strøk den, men han kommer. Ja vel, tenkte jeg. Så deilig, ja. Det var helt nydelig å kunne oppleve det. Hun styrte hele greia. I Korinterbrevet 12:29 så står det, vel alle apostler? Nei. Vel alle profeter? Nei. Vel alle lærere? Nei. Gjør vel alle de kraftige gjerninger? Nei. Hva mener du om det der? Det forskjelligheten. Det forskjelligheten. Det står å strebe etter de beste nådegaver, og jeg vil vise deg en bedre vei, og søk med iver å få de åndelige gaver. Det tror jeg på. Men du skal kjenne deg hjemme. Du må kjenne deg hjemme. Du skal få slippe å dra noen ting som du egentlig ikke kan. Og som du kan gjøre på en helt annen måte. Det høres veldig krevende ut, Vidar. Ja, det det. Det som ofte skjer i vår del av verden, det noe som vi kaller øyeblikkskultur. Vi skal ha det nå, med en gang. Det ikke sånn det fungerer. Ikke sånn det fungerer. Nå går jeg mot avslutten her. Det 30 minutter alt? Snart. Ja, da stoler jeg på at du sier fra. Jeg har det sånn. Du kan sette opp den lille... Vi har en sånn bansje her. Jeg avslutter med den, jeg. Fikk du med deg det? Ja. Jeg synes også det noe som viktig å si. Om et lem lider, da lider alle lemmene med. Om et lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg. Det ikke bestandig sant, men det ganske viktig. Det viktig å ta hånd om folk. Forskjellen i Kristi legeme avgjørende for alt det vi skal gjøre. Da går jeg egentlig bare kutter ut den ene. Den kan jeg ta en annen gang hvis jeg får besøk å komme hit. Får du noe ut av det her? Ja, det fungerer. Ja. Dette også min erfaring gjennom mange, mange år. Mange, mange år. Jeg har hatt både erfaringer på godt og vondt. Og jeg har vært i samme menigheter, vært veileder for en del menigheter, hvor jeg tenker at det de må gjøre her, det å jobbe i team. Det helt overleit at man forskjellig, men du må bare bestemme deg for at sånn det. Helt til slutt, har du sett den før? Det har du ikke. Nei. Jeg skal være veldig kort. Roy, hold deg før av du nå. Der står det en ting. Der ser dere Guds historie og vår historie. Så tenker jeg, når det gjelder Guds historie, så vet dere alle sammen som har lest det gamle testamentet, at Gud brukte enkeltpersoner for å gjennomføre det Gud hadde bestemt. Du kan snakke om Noah, du kan snakke om Abraham, du kan snakke om flere, mange profeter. Gud talte fra himlen til dem. Det var ikke alle som fikk den gleden av å kunne være med oppgaver som Gud hadde tenkt. Det var profeter, det var mange. Abraham var en av de blant annet. Noah var det. Jeg synes det fantastisk. Jeg skjønner ikke at Noah tok imot det her. Han skulle bygge en båt. Det var ikke vann der engang. Men han gjorde det likevel, fordi han trodde på at det Gud sa, det skal jeg være med på. Så har du sett at den der, det fordi at vi, det en begynnelse, men det også en avslutning. Det med? Og så står det, ordet tid for eksempel, det kommer ikke til å være evig. Men vi som mennesker, vi opplever at tiden vår, det tiden, ordet tid, det kan vi snakke om. Og så har jeg også gått inn på snakket litt om teologien. Tidsrom, vet dere hva det for noe? Tidsrom, det et rom med tid. Dere har fått et tidsrom, og det dere skal gjøre, må dere gjøre i det tidsrommet dere har fått. Så går det ikke. Du kan aldri gjøre noe her, for du var ikke født engang. Dette her var tidsrommet til Noah, dette var tidsrommet til Abraham, dette var tidsrommet til mange andre også. De visste at skal vi gjøre noen ting nå, så må vi gjøre det nå. Og så står det, tidsrommet, en mengde tid som har en begrensning. Jeg har aldri vært så veldig opptatt med endetiden. Altså, jeg jo det også. Men jeg fant ut at, hva gjør jeg i mellomtida? Det mer viktig for meg. Og så tenker jeg, jeg lever i det tidsrommet som handler om her. Dette, hvis du leser Hebreerbrevet 1, så står det de siste dager. Her på en måte var apostelen i farta. Men her borte så tenker jeg, nå tror jeg det menighetens tid. Her må du og jeg fungere. Her har du et tidsrom. Og da må du gå for det tidsrommet. Det nå du kan gjøre det. Det nå du kan være med. Det nå du kan jobbe. Vær opptatt med det. Det en enkel bransje, men jeg lovte at jeg ikke skulle holde på noe mer. Dette kan jeg sagt. Jeg bruker en uke jeg hadde på Hematoppen med dette her. Men det så viktig. Helt øverst, for mine tanker ikke deres tanker. Og takk for det. Og deres tanker og deres veier ikke mine veier. Du skjønner, Gud, han har en slags oversikt. Han har en historie, han også. Og så skjønner han av og til at nå må jeg nødt til å si fra til de gutta her nede, til de kvinnene som der, at her må vi få gjort noen ting. Så kommer oppgavene. Og så kan du være med på det. Og så kommer de siste dager. Gud stiger ned i Kristus Jesus. Og blir der i 33 år og de tre siste årene, så fungerer det med disiplene. Han forbereder dem. De var ikke helt klare over alt dette, tror jeg. De tenkte at nei, nå blir han bortholdt. Hva gjør vi nå? Og så kommer den hellige ånd som hjelper personen. Og så får de lov til å være med på en hel masse saker og ting. Men så tenker jeg, apostlenes gjerne, det var bare begynnelsen det. Men vi fortsettelsen, kjære venner. Tror du på det? Ja, det tror jeg på. Amen. Da jeg ferdig.
Tusen takk.